Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 15 сентябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жаңы мыйзам долбоору кызмат адамдарына чет өлкөдө банк эсептерин ачууга тыюу салынышы мүмкүн.
Мамлекеттик кызматтарда жүрүп, анан чийген байлар баягы чет мамлекетке барып, Швейцарский банкка акчаларын коюп, ошондой дагы эле кызматкерлер да жүрөт кыжырга тыюу, ошого жараша болот атта.
3 жылдан бери согуш басылбай жаткан Сирияда кайсы топтор жана күчтөр тирешүүдө?
Сириялык козголоңчулардын өзү да дүнявийлер жана исламчыл экстремисттер болуп былчылдашууда. Эки арадагы уруш 190 000 ашуун адамдын өмүрүн жалмады.
Кыргызстанга келчү инвестициянын көлөмү 38% кыскарды. Ошол жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күндүн окуяларын азаттыктан тыңдаңыз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Либерияда Эбола көйгөйү улам татаалдашып жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кабарлагандай, учурда медицина кызматкерлери менен өлкө бийлиги илдетти жайылтпоонун бүт чараларын көрүүдө. Соңку маалыматтарга караганда бул жугуштуу дарт Либериянын 15 аймагынын баарында катталды. Оорулууларды текшерген 152 дарыгер Эболаны жуктуруп, анын 79 көз жумду. Медицина кызматкерлери жетишсиз болгондуктан 100 000 кишиге бирден Адис туура келип жатат. Либериянын калкынын саны 4.5 миллионго жакын. Өткөн аптада дүйнөлүк саламатты сактоо уюму өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуу үчүн атайын адистердин тобун жиберди. Батыш Африкада, Либериядан сырткары Сиера Леон, Гвинея өлкөлөрүндө да жайылган Эбола вирусу 2000 ашуун кишинин өмүрүн алды. Батыш өлкөлөрү ислам мамлекетине каршы күрөштү жандантат. Батыштагы союздаш өлкөлөр ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлерине каршы күрөштү жанданта турганы тууралуу 14 сентябрда Британ кайрымдуулук уюмунун кызматкери өлтүрүлгөндөн соң жарыяланды. Бир күн мурда аталган уюмдун өкүлү Дэвид Хэнстин ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери тарабынан башы алынып жатканы тартылган тасма чыккан. Согушкерлер муну түндүк Ирактагы күрд армиясына курал жарактан жардам бергени үчүн Британиядан өч алуу деп атаган. Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон Хэнсти өлтүргөн ислам мамлекетинин согушкерлерин жоопко тартуу канчалык узакка созулса да ишке ашуусу зарыл экенин, буга мамлекет бардык аракетин көрө турганын айтты. Ошондой эле өкмөт жыйын куруп согушкерлерге каршы АКШ президенти Барак Обама тарабынан жарыяланган мерчемдүү аракеттерге кошулуу маселесин талкуулады. Ал арада Австралия согушкерлерге каршы күрөш баштаган эл аралык коалицияны колдоо максатында 600 аскер жана 10 аскерий учак жиберүүгө макул экендигин билдирди. Аталган коалицияга АКШ, НАТОго кирген бир катар өлкөлөр жана араб мамлекеттеринин лигасы мүчө. Ислам мамлекети экстремисттик тобу тарабынан буга чейин америкалык 2 журналисттин да башы алынган. Чыгыш Украинада абал чыңалуу бойдон турат. Дүйшөмбүгө караган түнү Донецк шаарында ок атуулар уланып, жайкын тургундар курман болгонун шаардык бийликтин расмий сайты кабарлады. Күн бою шаарда атышуу үнү токтогон жок. Абал негизинен Куйбышев жана Киев райондорунда чыңалып турат деп жазылат билдирүүдө. Ошол эле күнү Панталеймонов районундагы атышуулар учурунда жөнөкөй жарандар арасынан 3 киши мерт кеткени кабарланган болчу. Келтирилген зыян жана курман болгондор тууралуу так маалыматтар кийинчерээк кабарланары айтылууда. Кара Суудагы Хизбутчу активисти күч кызматкерлери кармап кеткени кабарланды. Ош облусунун Кара Суу шаарында жашаган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү экенин ачык айтып келген активисттердин бири Дильяр Жумабаевди 13 сентябрь күнү УКМК өкүлдөрү үйүнөн токмоктоп алып кеткени тууралуу анын жакындары азаттыкка билдирди. Редакцияга Жумабаевдин бети башы кан болгон сүрөттөр да жөнөтүлгөн. Маалыматка ылайык, ишемби күнү атайын кызмат өкүлдөрү Кара Суудагы Хизбутчу деп шектелген 3 кишинин үйүнө тинтүү жүргүзгөн. Азаттыктын булагынын маалымдашынча, эртең мененки саат 6:30 башталган тинтүүгө ондогон күч кызматкерлери катышкан. Дильяр Жумабаев алардан атайын уруксат кагаз сурап үйгө киритпеген соң орган өкүлдөрү дарбазадан ашып түшкөн жана ага күч колдонушкан. УКМК бул боюнча расмий комментарий бере элек, бирок азаттыкка жеткен айрым маалыматтарга ылайык, текшерүү атайын уруксат кагазы негизинде жүргүзүлгөн. Ысык көлдө өткөн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталды. Анда 55 медал менен алдыңкы орунду Кыргызстандын спортчулары ээледи. Медалдардын 16-сы алтын, 20-сы күмүш жана 19-у коло. Экинчи орунга 28 медал топтогон Казакстан чыкты. Аларда 10 алтын, 9 күмүш жана 9 коло медал бар. Ал эми 3-чү орунду Түркмөнстандан келген спортчулар ээледи. Алар колго кириткен 6 медалдын 3-ү алтын, 3-ү коло. Оюнга катышуу үчүн 19 мамлекеттен келген 430 спортчу 9-сентябрдан 14-сентябрга чейин көчмөндөргө таандык спорттун 10 түрүнөн күч сынашты. Жекшембиде кечинде Чолпон Ата шаарындагы ат майданында көчмөндөр оюндарынын расмий жабылуу аземи болду. Кыргызстандык жана чет элдик ырчы чыгуучулардын катышуусундагы театрлаштырылган салтанат КТРК, 5-чи канал, НТС, ЛТР жана эл аралык Мир, ТРТ, Аваз телеканалдары аркылуу түз алып көрсөтүлдү. Зейнеп.
Рахмат Санжар. Угармандарга эскерте кетейин, көчмөндөр оюну тууралуу толук маалыматты Азаттык КЖ сайтынан да таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн тоолу райондордо жаан жашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 25, Баткенде 26, Таласта 22 градус. Ошто жана Жалабатта 29, Ысык Көлдө 21, Нарында 23 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 24 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда саясий жана мамлекеттик орундардагы кызмат адамдарына чет өлкөдө банк эсептерин ачууга, мүлкүн сактоого жана чет элдик компаниялардын акцияларына ээ болууга тыюу салынышы мүмкүн. Мындай чектөөлөрдү камтыган мыйзам долбоорун парламент биринчи окуудан добуш берүүгө жөнөттү. Мыйзам долбоору жогорку кызмат адамдарына чет элдик таасирди азайтуу максатын көздөйт. Бирок буга айрым депутаттар баш мыйзамга каршы келген укуктук ченем катары каршы чыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Кыргызстандагы жогорку мамлекеттик кызмат адамдарына жана алардын жакындарына карата бул чектөөлөрдү ишке киргизүү үчүн 6 мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилмекчи. Алар кылмыш жаза кодекси, изин суутпай издөө, банктык сыр, чет өлкөлүк валюта менен операцияларды жүргүзүү, коррупцияга каршы аракеттер жана терроризмди каржылоого каршы чаралар тууралуу мыйзамдар. Бирок бул мыйзам долбоору парламенттеги бир топ депутаттардын каршылыгына тушукту. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Эльмира Жумалиева мындай чектөөлөр жарандын конституциялык укугуна каршы келет деп чыкты.
Мен ойлойм да бунун концепциясы туура эмес го депчи, анткени бул Кыргыз Республикасынын конституциясында да мыйзамдын кабыл алынышына бул жол бербейт го. Биздин мамлекеттик кызматтарга көбүнчө бизнестен келгендер бар. Бул мамлекеттик кызмат боюнча бул ишкердикти мамлекеттик кызмат менен байланыштырып алып барууга тыюу салынган. Ошондуктан кызматка келгенде алар доверительное управлениеде өткөзүп кой берип атышпайбы? Бул мыйзам менен мындай чектөө киргизген кереги жок го депчи.
Жогорку кеңештин айрым депутаттары ал чектөөлөрдү ишке ашыруунун тартибине кызыгышты. Парламенттин Ар Намыс фракциясынын депутат Кожобек Ырыспаев аталган чектөөлөр коррупцияга аралашкан мурдагы жана учурдагы атка минерлер менен катар эле чет өлкөдө бизнес жасап жүрүп жаңыдан саясатка кадам таштаган ишкерлерге да таасир этип калышы мүмкүн деген суроону койду.
Жана бизде мамлекетти тоноп жеп, мамлекеттик кызматтарда жүрүп, анан чийген байлар баягы чет мамлекетке барып, швейцарский банкка акчаларын коюп, ошондой дагы эле кызматкерлер да жүрөт, кыжырга тийип, ошого жараша болуп атат да. Бирок экинчи жагы да бар да, бизнесте жүрүп, мамлекеттик кызмат менен алектешпей, ушул кезге чейин агым кеги менен таап, ошол эки чет мамлекеттерде дагы бизнестерди курган биздин мыкты эл азаматтарынын тагдыры кандай болот да бул мыйзам чыкса? Бул мына биздин арабызда деле азыр депутаттарыбыз бар. Мисалы үчүн мына АЮ компаниясы 30 заводу бар, анын тең заводу Казакстанда. Аларга дагы бул ушундай тиешеси болуп калып атат да. Ушундайлар жагдайлар кандай болот?
Бул мыйзам долбоору чет өлкөдө иштеген адам бул жака келип мамлекеттик кызматка киришкен учурда активдерин өткөрүп берүүгө 3 айлык мөөнөттү чектейт. Мыйзам долбоорунун автору Исмаил Исаков болсо, мамлекеттик башкаруудагы негизги принциптерди ишке ашырууда бул чектөөлөрдү киргизүү маанилүү экенин айтып, айрым кесиптештеринин каршылыгына мындайча жооп берди.
Ошо принциптерде эң негизги мамлекеттик кызматчылардын ишине сырттан саясий таасир тийгизүүнү жана кийлигишүүнү болтурбоо деп. Кантип болтурбайбыз? Тиякта акчасы турса, мүлкү турса, бизнеси турса болтура аласыңарбы? Керектүү учурда алар кысып койгондо бул жердекилер аткарып атпайбы? Же биз мамлекеттик кызмат тазалашыбыз керек, же бизнес менен алек болуш керек да. Экинчи принцип, мамлекеттик кызматчыларды Кыргызстандын калкына берилгендиги. Кантип берилгендигин аныктайбыз? Бизнеси тиякта болсо берилгенби? Элине башкасын иштетпесе, элине завод курбаса, элине жумуш жолдорун салып бербесе, чет мамлекетте жүрсө, бизнестери ал жакка кызмат орун ачып берсе, ал жакка налог төлөсө.
Кыргызстанда жогорку кызмат орундарын ээлеген же болбосо чоң саясатта жүргөн адамдар бизнесин чет өлкөгө чыгарып кеткен учурлар ар бун экени белгиленди. Мына ошондуктан мыйзам долбоорунда сунушталган чектөөлөрдү кеңейтүү чарасын депутат Ташпулот Балтабаев көтөрүп чыкты.
Дагы бир чектөөнү киргизсе болобу мындай деген. Чет мамлекеттерде ушул адамдарга жана алар менен аффилированный жактарга бизнес иштерди жүргүзгөнгө тыюу салынат деп. Чет мамлекеттерде биздин жана коррупционерлер, байлар мамлекеттик кызматта отуруп, акчаларын ошол жерде айландырып атат деген көптөгөн сөздөр бар.
Мыйзам долбоорунун автору бул чектөөлөр саясаттагы ири ишкер чөйрөгө жакпастыгын айтып, бирок анын улуттук коопсуздукту бекемдөө үчүн маанилүү экенин жүйө келтирди. Парламент депутаты Сайдулла Нышанов өлкөнүн ичинен топтогон капиталын жоготуп алуудан чочулап сыртка чыгарган саясатчыларга мындайча кайрылды.
Эгерде өлкөдө жумуш орду жок болсо, эл мындай переходный мезгилде кыйналып турса, ошол каражаттарын башка өлкөлөргө барып жумуш ордун ачып, ошол жактагы адамдарга шарт түзүп аткан чиновникпи же башка кызматкерби Кыргызстанда сиз айткандай портфель көтөрүп жүргөнгө совесть да чыдабаш керек. Бирок бүгүнкү күндө алар өтө көңүлдүү жүрүп атышат. Мен сиздин негизги концепцияңызды колдойт элем да, бирок анча мынча жерлерин тактай турган жактар бар экен.
Бул мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн чектөөлөр Орусияда мурда кабыл алынган атайын мыйзам менен үндөшүп кетет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуптасыздар. Казакстандын жез казган аймагында жашаган кенчи Мухаммедкали Даниханов жакында эле Иракта согушуп жүргөн уулуна жолугуп, жихадчылардын жашоосун өз көзү менен көрүп келди. Анын 27 жаштагы уулу Ержан Даниханов Сатпаев шаарында кенчи болуп иштечү. Жубайы Жылдыз жогорку окуу жайды артыкчылык менен аяктап, шаардагы колледжде мугалим болуп иштеп келген. Ушул жылдын февраль айында эки жаш баласын алып жубайлар Алматы аркылуу белгисиз тарапка жөнөп кетишкен эле. Мухаммедкали Даниханов Иракка болгон сапары тууралуу Азаттыктын кабарчысына телефон аркылуу айтып берди. Маектин кыргызча котормосун кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Качан барып кайттыңыз?
Мухаммедкали мырза, уулуңузга качан барып келдиңиз?
Июндун 9 күнү бир айы кайттым.
Быйыл май айынын этегине кетип, кайра июндун башында кайтып келдим.
Сириянын өзүндө болдуңузбу?
Жок, Сириянын өзүнөн өттүм жанынан, бирок ал анам менен балдарым болду.
Сириянын жанынан өттүм. Балдарым жашаган жерге Багдадка жетпей бурулат экен. Ал жердин аталышын так айта албайм, болбойт.
Уулуңуз шаарда жашайт бекен же айыл жергесиндеби?
Көрдүм, шамалсын көрдүм.
Уулум үй бүлөсү менен биздин эле Сатпаев же Жезказганга окшош Ирак аймагында жайгашкан Чакан шаарчада турушат экен.
Ал жака кайсыл өлкөлөр аркылуу бардыңыз?
Түркия аркылуу бардым.
Түркия менен Сириянын чек арасынан кантип өткөнүңүздү айтып бересизби?
Оно айта албайм. Кени ул аналардын эмнесин экен, баарын билдире элем.
Бул жөнүндө айтып бергеним балдарыма жакпайт го. Анын кесепети да мага тийип калышы мүмкүн. Анткени менен кийинки жылы ал жака барып, неберелеримдин бирин же балким экөөнү тең алып келүүнү көздөп жатам.
Көп адаммен сүйлөштүм.
Сатпаевтен же Жезказгандан барган жердештериңизди Ирактан же Сириядан жолуктура алдыңызбы? Алар чогултурушат бекен?
Мен энди беш атаун көрдүм.
Жезказгандык 5-6 адамды көрдүм. Саны так эсимде жок. Ал жактагылар Казакстандын ар кыл шаарларынан чогулушуптур. Жезказган Караганда Алматыдан барышыптыр. Жашырганда эмне? Көп жаш балдарын алып кетиптир. Мен алардын сүрөттөрүн көрдүм. Ал жактагылар өзүлөрү деле каякта жүргөнүн билип турушса керек. Айрымдары дайынсыз жоголуп таппай калышат экен.
Жихадка кеткендер кандай шарттарда жашашат экен? Кайсы каражатка?
Уякта жагдай эмне жанагыдай? Тамактары өзгөрүп келбедир.
Жашоо шарттары жакшы экен. Кийим сатып алышат. Toyota деген жаңы автоуналарды тээп жүрүшөт. Бул жактан андай жаңы машине ала албайсың. Акчаны кайдан алышаарын билбейм. Мен алар үчүн жат кишимин да, түшүнүп турасыңарбы? Бул алардын ички иши. Алар ашыкча эч нерсе сүйлөшпөйт. Согуш жөнүндө гана ойлонушат. Алар урушта жүрүшөт. Эгер тирүү калса жакшы. Айрымдары ошол бойдон көз жумушат.
Алар ким менен согушуп жатканын айтышат бекен?
Жалпы эмне согуша бермек, андасында кийин согуштар бир
Согуш Сириянын президенти Башар Асад бар жерде жана Багдадда жүрүп жатыптыр. Американын жана Башар Асадтын солдаттары менен согушуп жатса керек. Алардын өзлөрүнүн жетекчилери, амирлери бар экен. халифат түзөбүз деп айтып жатышты.
Улуңузду, неберелериңизди, келиниңизди көрдүңүзбү?
Алар эми сол жанагы окуйт экен да, мен
неберелеримдин жанында болдум. Алар араб, казак тилдеринде окушат экен. Бул жактан барган диплом барлар балдарга үйдөн билим берип атышыптыр. Атайын мугалим да дайындап коюшкан экен.
Сиздин улуңуз сыяктуу эле Сирияга жихатка кеткен башка балдардын ата-энелери абдан сарсана болуп атышпайбы? Алар балдарын кайра кантип Казакстанга кайтарып келүүнү да ойлонуп жатышыптыр. Сирия жана Иракта жүргөн жаш балдар Казакстанга кайтууну көздөшөт бекен?
Мен өз улум менен башка балдар менен да сүйлөштүм. Эч кимдин кайтуу ою жок. Алар Казакстанга келсек, бизди баары бир жок кылышат деп айтышууда. Казакстанга кайтып келгендер сот алдында жооп берип, жаза алышканы тууралуу кабардар экен. Балким үй бүлөлөрү кайтып келишер. Эгер каалашса, үй бүлөлөрүн чек ара аркылуу өткөрүп жиберишет. Жолдо эч кандай маселе болбойт. Ал жактан күйөөсү көз жумган жесирлер гана кайтышат окшойт. Эгер балдар кайтып келгенде эч ким тийишпейт деп кепилдик беришсе, алар акырындап баары келишет.
Өз балам менен да сүйлөштүм, башкалар менен да сүйлөштүм, кайта албайт. Ал ул жери кимити улан, ул жери биз билебиз.
Улуңузга барып келгенден кийин укук коргоо органдары суракка чакырыштыбы?
Ошо жанагы бизге мына кийин буларда аңгеме айткан жок, булай бала чагыңызга барам десеңиз.
Ооба, аларды менин кайсыл жол менен барганым гана кызыктырды. Мага ашыкча эч нерсе айтышкан жок. Эгер документтеримдин баары так болсо, чет жакка чыгууда эч кандай маселе болбостугун айтышкан.
Сиз сыяктуу жихатка кеткен балдарын издеп чет өлкөгө барып келген башка ата-энелер да барбы?
Мен келгенден кийин ал жакка дагы экөө барып келишти. Алар кетээрде менден жетүү жолдору тууралуу маалымат алышкан болчу.
Урматтуу угарман, сиз Казакстандын Жезказган аймагында иштеген кенчи Мухаммедкали Даниханов менен маекти тыңдадыңыз. Ал киши жакында эле Иракта согушуп жүргөн 27 жаштагы уулуна барып жолугуп, жихатчылардын жашоосун өз көзү менен көрүп келгени тууралуу айтып берди. Маектин кыргызча котормосун Сабыр Абдумомунов жана Санжар Эралиев сунуштады.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:17 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Батыш өлкөлөрү ислам мамлекетине каршы күрөштү жандандырат. Бүгүн Парижде Иракта кырдаал талкууланган эл аралык жыйын өтөт. Украинанын чыгышында чыңалган абал сакталууда. Москвада оппозициялык Дождь телеканалынын башкы продюсерин сабап кетишти. Ысык көлдө өткөн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталды. 19 мамлекет катышкан спорттук иш-чарада 55 медал менен алдыңкы орунду кыргызстандыктар ээледи. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан да таанышсаңыз болот. Азаттыктан бери үзүп улантабыз. 3.5 жылдан бери Сирияны аңтар теңтер кылган согуш президент Башар Асадтын режимине каршы көтөрүлүштөн тутанган. Жалпы анда Кыргызстандан бир аз гана чакан бул өлкө бүгүн түрдүү күчтөр айкашкан майданга айланды. Ал кайсы топтор жана күчтөр? Сөздү Амирбек Азам улантат.
2011 жылдын жазында Башар Асадтын бийлигине каршы көтөрүлүш башталганда Сирия ар кандай күчтөр күч сынашкан согуш майданына айланаарын эч ким деле болгобогондур. Азыр Сирияда салгылашып жаткан тараптарды 5 чоң топко бириктирсе болот. Биринчиси эл аралык коалиция жана дүйнөлүк жихатчылар. Президент Барак Обаманын 10 сентябрда жарыялашынча АКШ Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекет уюмунун согуш жандарына каршы күрөшүү үчүн эл аралык коалиция түзөт.
Америкага өнөктөштөрдүн кеңири коалициясы кошулат. Азыр альянстын учактары биз менен чогуу Ирактын үстүнөн учууда. Алар Ирактын коопсуздук күчтөрү менен Сирия позициясына курал жиберүүдө жана көмөктөшүүдө миллиарддаган доллар гум жардам берүүдө.
Ошентип береги эки өлкө глобалдык жихатчылар менен батыш колдогон күчтөр салгылашкан аянтка айланууда. АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгынын эсебине караганда Сирия жана Иракта Ислам мамлекети уюмунун 20,000-ден 30,000-ге чейин мүчөсү бар. Саудия газаватчыларга каршы согушкан козголоңчуларды падышалыктын өзүндө машыктырып бергенге макул болду. Демек, Сирия Эр-Рияд колдогон эки күч беттешкен арена болот. Алардын бири ал-Каидачылардын катарында согушкан эскичилдер. Бул топтогулар акчаны Саудиянын жекеменчик соопкерчилик фондуларынан алат. Эми Ир-Рияд машыктырчу байыстуу козголоңчулар эртең барып, Ислам мамлекет уюмунун катарындагы саудиялык жихатчыларга каршы салгылашат. Сирияда кызыкчылыктары кайчылашкан үчүнчү топто Перс булуңундагы өлкөлөр менен Иран бетме-бет турат. Алардын бири сунниттер, экинчиси шииттер. Иран Алавит жамаатына таянган Асадтын өкмөтүнө миллиарддаган доллар жардам берип, жүздөгөн ирандыктар Асадтын армиясын машыктырып жатканын, ал түгүл кээ бирлери командирлик кылып жүрүшкөнүн жакында Reuters агенттиги кабарлаган. Ирандын жакынкы союздашы Ливандык шииттердин Хизбалла уюмунун согушчандары да Сириянын өкмөттүк күчтөрү тарапта казатта жүрөт. Бул жерде Саудия Иранды региондогу негизги атаандашы катары көргөнүн эскерте кетүү зарыл. Бүгүн Ирактын бир кыйла бөлүгүн контролдогон Ислам мамлекет уюмунун согушчандарынын көбү суннилер. Ирактын Тегеран колдогон жаңы өкмөт башчысы шиит. Ошондуктан чөлкөмдөгү жана Ирактагы сунниттер менен шииттер арасындагы карама-каршылыкты жоюу Вашингтон баштаган коалиция үчүн өтө маанилүү. Жалпы абалдан жакшы кабардар Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 11-сентябрда болгон терроризмге каршы конференцияда экстремисттерден массалык кыргын салчу куралдарга ээ болушуна жол бербөөнүн зарылдыгын баса белгиледи.
Менин оюмча, сунни экстремизмге каршы согушуп жатып, шиит экстремисттеринин коркунучун жадыбыздан чыгарбаганыбыз маанилүү. Алар Сөлкөбайдын эки жагындай. Биз алардын бирөөсүн алтыратып, экинчисин күчтөндүрбөшүбүз абзел. Эң маанилүүсү алардын массалык кыргын салуучу куралга жетишине жол бербөө,
деди Нетаньяху. Төртүнчүсү сириялык козголоңчулардын өзү да дүйнөвийлер жана исламчыл экстремисттер болуп былчылдашууда. Ич ара согушта быйыл эле миңдеген адамдар жайран болду. Былтыр радикалдар чабуулун күчөткөндө алар эми батыш кыктаган Сирия эркиндик армиясына үстөмдүк кылат деген кооптонуулар арбыган. Азыр мерчимделип жаткан контрчабуул газаватчылардын коркунучун азайтышы ыктымал. Бешинчиси Сириядагы согуш Асадтын күчтөрү менен аны кулатууну каалаган жүздөгөн козголоңчу топтордун согушу. Эки арадагы уруш улуттар уюмунун эсебинче 190 миңден ашуун адамдын өмүрүн жалмады. Ал эми Германияда Ислам мамлекети уюмунун ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Агылайык жихатчылардын символдорун, анын ичинде кара байрагын колдонууга уруксат жок.
Амирбек Азамулов кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Кыргызстандагы окуяларга кайталы. Статистикалык комитет Кыргызстанга келчү инвестициянын көлөмү 38% кыскарганын билдирди. Мунун себебин адистер инвесторлордун укуктары жана менчиктери корголбой жатышы менен байланыштырат. Ошондой эле чет элдик ишканаларды эл кодулап, кээде кууп жатканы да ушуга себеп болду. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов инвестициялык абал жөнүндө кеп салат.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык 2013-жылы 345 миллион доллардан ашуун инвестиция келген болсо, быйылкы көрсөткүч 219 миллион долларга араң жетти. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 38% аз. Эл аралык ишкерлер кеңешинин серепчиси Аскар Сыдыков инвесторлордун азайышын алардын укуктарынын сакталбай жатышы менен байланыштырат.
Менин оюмча инвестицияларды тартуу багытында эң жакшы реклама бул азыркы иштеп аткан инвесторлордун укуктарын коргоо да. Мисалы үчүн токен тармагын алсак, жөнөкөй сөз менен айтканда иштетпей атышат да. Мисалы үчүн жолду тороп, жабдууларын керек болсо талкалап, керек болсо атчан келип талкалап өрттөп салган учурлары бар.
Сыдыковтун пикиринче, өлкөдөгү бир эле ишкана улутташтырылса, жаны бирөө тартып алса, бул бүтүндөй инвесторлорду чочутат. Кумтөр жана Сентерия сыяктуу ири алтын кендердин айланасындагы көп жылдан берки чыр жана соттошуулар, Талас, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы тоо кен тармагындагы чатактар, жол тосуулар сырттан түз тартылган инвестициянын кыскарышына өбөлгө түзүп жатат. Бул жааттан алганда мамлекеттин аракети аз экенин мурдагы экономика министри Эмин Үмөталиев белгилейт.
Инвестициянын келишине биз шарт түзүп беришибиз керек. Шарттын негизгиси бул менчикти, мүлктү коргоо шарты болот.
Учурда иш токтоп турган чоң алайдагы кытайлык Кайды алтын компаниясынын жетекчиси Дайлуу жергиликтүүлөр менен чырдашып атып мындай деген эле:
Бул жерде иштегенге биздин толук укугубуз бар. Лицензияны Кыргызстандын өкмөтү берген. Бирок ошого карабай жергиликтүү тургундар бизге иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Инвесторлорго карата сый урмат жок болуп жатат. Эгер биздин иште мыйзамсыз дешсе, анда эмне үчүн өкмөт уруксат берет?
Ошто чоң соода жайына каражатын жумшаган туркиялык ишкер Нихат Силах инвесторлор үчүн Кыргызстанда туруктуулукта өтө маанилүү дейт.
Бурдаки эң бийик проблема.
Ишке уруксат алуу үчүн бир эле документке, маселен, башкалар $100 беришсе, бизден $500-600 талап кылып жатышты. Бизнес жана өндүрүш үчүн туруктуулук өтө маанилүү. Кыргызстанда абал тынч болуп турса, бизге окшогон инвесторлор көп-көп келет. Анан албетте биздин ишканаларыбызды мамлекет коргой тургандай деңгээлде болушу керек.
Дуйдум, алдатмак. Бул ик дуйдум.
Ошого карабай бирин серин келип жаткан кичи масштабтагы инвесторлор да жок эмес. Алар көбүнчөсүн жергиликтүү ишкерлерден сөзсүз бирөөнү шерик кылып, анан кийин гана иш баштоого аргасыз. Ош жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Айдар Кубанычбеков мындай дейт.
Бир инвестор мамлекеттин жергиликтүү жараны менен инвестиция биргеликте өнөктөш, мындайча айтканда партнер болууга кызыктар. Эмнеге? Анткени ал жаран мамлекеттин укуктарын, мыйзамдарын же болбосо баягындай бизнес чөйрөдө иштеген процедураларын дагы жакшыраак билет. Бая инвесторлордун так сандары жок, бирок азыркы учурда жаш ишкерлер ассоциациясы аркылуу ушул күнгө чейин 35-40 миллион доллардык инвестиция тартылды десем жаңылышпайм.
Кыргызстанга көп инвестиция салган өлкөлөрдүн катарына Кытай, Орусия, Канада, Кипр жана Британия кирет. Бирок жылдан жылга ал жактан келген ишкерлердин саны кыскарган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызда малак жалап кеткендей деген сөздүн бүгүнкү мааниси кандай экенин унутуп калышты. Анда мына ошол өңдөс унутулган сөздөрдү чечмелеген Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн угалы.
Кыргызстардын Гиннес китебин жарыкка чыгарып жакшы иш кылган жазуучу Исмаил Кадыров менден бир жолу: Шаке, Кыргызда малак жалап кеткендей деген сөз бар эмес беле? Ал эмнени билдирет деп сураганда, мен да билбей үйгө келип үйдакинден истеп таппай, анам Муканбаев Жээнбай агайдын кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн таптым. Ошентип малак деген сөз аксы тарапта кургакчылык мезгилде бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Малак жалап жыгашта барк жок дейт. Ал эми сузак тарапта эгиндин, биденин жалбырагын жей турган кызыл түстүү митенин бир түрүндө малак деп атайт экен. Мисалы, ичиңди малак жалап койдубу дейт. Биз малак жалап кеткендей жок кылыптыр деген сөздү бала кезде ат башы тараптан да көп укканбыз. Тияншан тарапта ала чыкты малаган деп коюшат экен. Жол четинде карайган малаган турат дейт. Маек деген сөздү да бүгүн баары эле аңгемелешүү, сүйлөшүү деп түшүнүп калды. Бирок бул сөздүн башка да мааниси бар. Маек уядагы тооктун тукуму, жумурткасы. Илгери энелерибиз тооктун тукумун жыйнап кеткенден кийин сөзсүз бир жумуртканы уяга калтырып кетер эле. Эгер маек калтырбаса, тоок экинчи жолу ошол өз уясына туубай, коңшулардыкына барып тууп, үйдүн ээсин тукумсуз калтырчу. Ошон үчүн энелерибиз маегин калтырып кое көргүлө, тооктун маегине тие көрбөгүлө деп какшап турчу. Маргатон деген сөздү унуттук. Маргатон деген күлдү, чырпыкты же чычырганакты таш менен бастырып олтуруп жасаган суу тосмо болот экен. Мындай тосмо чоң-чоң арык менен күргүчтөп келген сууну туш тарапка бөлүү үчүн же кыян селден келген суудан сактануу үчүн жасалчу экен. Илгери куланакта маргатон кылчу эле дейт. Ушул эле маргатондун дагы бир мааниси ошол эле Тияншан тарапта суу кунодон жасалган байпакты айтат экен. Ат башы жакта да тегирменге сууну маргатондоп тосуп салганбыз дейт. Масаке деген сөз бар. Мисалы, ат башы тарапта шылдың деген сөздүн синоними катары колдонулат. Масаке чекпей жөн айтпайсыңбы дейт. Бул шылдың кылбай жөн айтпайсыңбы дегенди түшүндүрөт. Мастек деген сөз бар. Жумгалда как чаңдаган кишини ушинтип атайт. Тек кырдан ылдый келаткан кайсыл мастек дейт. Жерге талдык кыргыздарда матаңда деген сөз бар. Көкүрөктү өргө чаап дердиң деп калган кишиге айтылат. Эмне эле матаңдап калгансың дейт.
Урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыз. Ушун менен таңк Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Бирок биздин толкундан четтебеңиздер, себеби алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 дүйшөмбү 15 сентябрь Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Азыркы жарым сааттык программабыздан Кыргызстандагы той тартыштыгы, анын кесепети жөнүндө адам жана базар берүүсүн, ошондой эле куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Мурат Салиховдун кайгылуу тагдыры тууралуу угасыздар. Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Быйыл жаз жана жай айларынын кургакчыл болуусу той тастыктыгына алып келди. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча быйыл тоют былтыркыга караганда 200,000 тоннага аз камдалууда. Адистер тоюттун кымбатташы малдын баасын арзандатат деп болгошот. Адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышында тоют маселесине токтолобуз. Берүүнү Вового Улан Эгизбаев даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Оо толкунда адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз малдын кышкы тоюту тууралуу кеп кылабыз. Быйылкы жаз жай айларынын кургакчыл болушу дан эгиндери менен катар эле чөө өсүмдүктөрүнүн күйүп чыкпай калышын шарттады. Кургакчылыктан улам пайда болгон тоют таңсыктыгы жана анын мал баасына тийгизип жаткан таасирлери тууралуу кенен сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Кышы катаал нарын дубанында малга тоют камдоо негизги маселе. Быйылкы кургакчылыктан облуста башка жылдардагыдан жемчөп кыйла аз жыйналды. Жемчөп баасы өскөн сайын төрт түлүктүн баасы түшүп бараткан нарындан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Ак муздук Муратбек жылда тоют камдап алчу 2 гектар жеринен 3-4 чийнеге жетпеген чөп алды. Тактап айтканда, мурда 1 гектардан 200-250 боо чөп алып жүрсө, быйыл 100 чыкпай калды. Эми ар кайсы жердеги арык боюнан чөп чаап жыйнап жатат. Бирок баары бир жетишээрлик тоют камдашы күмөн.
Чөптөн ар кайсы жерден термилеп чапмай, суу жайылып кеткен жерлер, суу баскан жер, сугарган жерлер да. Суу сугарайын десең суу да тапсыз болот баягы кургакчылык болуп. Кырылыш суу жетпейт аягына. Арыктын жээгин, огороддун немелерин чаап атат ошо. Баакы жер кооларды
күнүп атат дебейби?
Мына эме болуп атышат кырылыш, талаш. Сен жериң мен чаап кеттим, менин жериң сен чаап кеттим болуп. Чабылбаган жерлерди да чалгы менен чаап атышат.
Малыңызга жеткирейби?
Малга эми жетпесе алабыз. Чөп куюп атабыз. Асылында 220-230 чыктым. Көрөбүз да, чакан мал бар.
Муратбектей жеринен жемчөп камдай албагандар эми расыраак малын пулдап тоют сатып алышат. Учурда кычагансып базарда алар манас мал арзан. 5000 козулар 2000, 60-70000 бодо мал 4-5000 сомго арзандады. Жумалы эки базардан бери жылкысын өз көңүлүндөгүдөй баага сата албай турат.
Жазында бир тайды 41 бербей койгон. Баягыны алып барсам 37 сурайды. Кайрап келдим байталды. Кыр ортодо канча эме болду? Сарылып калса эме сатабыз, айла жок да. Ошого беребиз да. Андан ылдый берип өткөн. Андан ылдый да болуп калат эми.
Облустук бийликтин маалыматында Нарын облусу боюнча жалпы 71000 гектар жерден 150000 тонна тоют камдалды. Былтыр 175000 тоннадан ашык жыйналган эле. Азыр бир чоң машине эндей чөп 20-23000. Ал эми таңгакталган чөптүн бир боосу 250 сомго чыкты. Былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе кымбаттады. Нарында тоют камдалчу талааларда дээрлик табгый чөп жана ал бир гана жолу чабылат. Чөп жакшы чыгат делинген. Нарындын куланак Учкун айылдарында быйыл экинчи чабык чабылары арсар. Учкундан келип чөп сатып турган Ырысбек.
Өскөндө экинчи чабык деле эми надежда деле мисалы жылда жыл жакшы болуп турган кезде эле экинчи чабык биринчи чабыктан масса аз берчү да. 50-60% берчү да, 100% берчү эмес биринчи чабыктагыдайчы. Анан быйыл элестет августтун аягына чейин биринчи чабык бүтөт. Сен чагарды, экин чагар ала албайбыз го, белгисиз.
Расмий маалыматта аймак боюнча 1 миллионго чукул кой эчке, 138 миң баш уй, 100 миңге чукул жылкы бар. Айыл чарбасындагы адистер малдын саны расмийден бир топ өйдө деп болжолдошот. Анткени жайыт салгынан качып, айрымдар малын аз каттатып коюшат. Жылдан жылга малдын саны 5-10 пайызга өзүп жатат. Адистер дуанда малдын саны мындай деңгээлде өсө турган болсо, жайып, тоют маселеси катаалдай берерин белгилешет. Азыр мал багуунун жаңыча кыкмасына өтүү зарыл. Жайытты туура пайдаланып, тоют талааларында табигый чөп эмес, беди сыяктуу түшүмдүү жемчөптү айдап, негизгиси малдын туягына эмес турпатына, асыл тукумдуулугуна маани берилиши керек. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Нарындан Ошко өтсөк, Ошто тоют таңсыктыгы азыртан сезиле баштады. Дыйкандар чөп айынттарынын күнгөй беттеринде такыр эле чөп болбогонун, ал эми тескей беттердеги чөп жылдагыдан суюк чыкканын айтышууда. Мындан улам тоют издеген тоолуктар ылдый түшүп колуна илингенин ташып кетүүгө аргасыз болууда. Учурда Ош облусунун аймагында саман менен чөптүн бир таңгагы 170 сомго, беденики 200 сомго табылбай жатат. Ушул тапта элеттиктерди быйылкы кыштын кандай болору түйшүккө салууда. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Быйылкы кургакчылыктан улам пайда болгон тоюттан кыстыгы айрыкча тоолуу өрөөндөрдө өзгөчө байкалууда. Анткени малчылыкка багытталган тоолуу райондордун элинде мал көп. Анын кышкы тоюту жылда тоодон жыйналчу. Бирок быйыл күндүн өтө тез ысыганынан улам тескей беттерде чөп суюк болгон. Ал эми күнгөй беттерде такыр эле чөп өскөн эмес. Мындай тапта алайкулук Сапар Исаков быйылкы кыштын жеңил болушун тилейт.
Эми 800 тонго чыгып кетеби дейм да. Ушу апрель март айларында. Себеби дегенде күнгөй бетте вообще чөп жок билчи. Мисалы үчүн 5-6 машина чыккан жерден бир машинада чөп чыкпай атат күнгөй беттенчи. Орулбай да калды көпчүлүк. Ошол мурдагы жылы чөп кымбат болгон жылы Бишкектен чөп келип, кыйла жан сактап калганда быйыл Бишкекте да чөп аз.
Тоо чөбүнүн жана кайрак жердеги эгиндердин начардыгынан улам түздүк зоналарына беде, саман, пая же чөп сатып алууга далаалаттангандар көп келишүүдө. Мындан улам Карасуу, Өзгө, Ноокат жана Араван райондорунда дыйкандар буудайга караганда самандан жакшы пайда таап жатышат. Мисалы азыр саман менен чөптүн баасы 170 сомдон сатылса, бир тай беденин баасы 200 сомдон жогору экени айтылууда. Бирок алдагы дароо табыла койбой, тоют издегендерди кыйла убара кылууда. Тоюттун өз жеринде жок болгону, кошуна райондордо кымбат болгон аскер кесип, аны үйгө жеткирүүдө да малчылар аз эмес чыгымга учурап жатышат. Чоң алайлык Бегмат Сыранов тоютка болгон баалар күн санап өзгөрүп жатканын айтат.
Эми кийинки базарда билбейбиз да аны. Азыр дыйкандар 150 берип атат. Ордунда тоодо. Өзгөндөн алып келишип атат. Ордунда 150. Суюк болуп калган чөптөр жок. Актап айтат. Эми былтыр бир гектар жерден 300-200 чөп чыккан болсо быйыл 50-60 эле чыгып атат.
Мындан 4-5 жыл мурда эле буудай талааларын тазалоо үчүн талаада жайнап жаткан самандарды дыйкандар өрттөп жок кылышчу. 2012 жылы кыш оор болуп, бир тай беденин баасы 900 сомго чейин чыгып, көп мал жутка учураган эле. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде бир тай беденин баасы 130 сомдон ашкан эмес. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу кагармандар, сиздер адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн тоют таңсыктыгы тууралуу угуп жатасыздар. Жер жерлерде тоют таңсыктыгы эмитен байкалып, дыйкандар менен малчылар же тоют ала албай, же малын сата албай убара. Деген менен айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиев Кыргызстанда тоют запасы жетиштүү экенин айтып, бааны жасалма жол менен көтөрүп жаткан ортомчуларга ишенбөөгө чакырат. Айдаралиев быйыл кышта тоют таңсыктыгы сезилбейт дегени менен жемчөптүн көлөмүн аныктаган цифралар кыш кыйын болоорун каңкуулагандай. Маселен, былтыр ушул убакта 1 300 000 тонна тоют камдалса, жемчөп көлөмү быйыл 200 000 тоннага аз.
Чөнтөгү калың бизнесмендери чөп даярдоонда бизнеске айландырып алды. 20 000, 30 000, 50 000 түк жыйнап алып, чүйдүн ар жерде баягы сактап аткандар бар. Ошо кишине каатчылык заман болсо кымбатка сатабыз деп бизнеске айландырды. Ал эми биздин элибиз ошого карап алып, мындай кичине кооптонуу сезими болуп атат да, мал кышында мал кырылып калат. Эми баягы былтыркыдай же болсо мурдагыдай заман эмес азыр. 2013 жылы бизге азыр 1 308 491 түк тонна даярдалганда 1 300 000. Азыр 1 100 000 даярдалды. 200 000 гана разницасы да, 200 000 деген бир Кыргызстан үчүн ал аз эле нерсе.
Жемчөп баасынын эки эсеге чейин кымбатташы малдын баасын арзандатат. Мындай оюн академик Жамин Акималиев ортого салды. Анын айтымында, быйыл жайлоодогу жайыттар эрте күйүп кеткендиктен малчылар жакадагы ысык отко эрте түшүүгө жанталашып жатышат.
Мал тойуттун аз болушу малды эртерээк союп жиберип сатып алууга алып келет дагы малдын арзандашына шарт түшөт. Азыр деле ушу мал арзандай баштады. Себеби быйыл баягы үйрөнүлө эмес жайыттарда чөп начар болуп кургактыктан аз өчүп калып, мына эмиктен эле бийик арпа ак сайдан төмөн түшүп жакага түшүп атышат. Бул абдан жаман нерсе, себеби жайлоо тойуттун 60% берчүдө. Ошондуктан быйыл малдын баасы арзандап кетиши мүмкүн. Ал мал чарбасы боюнча Кыргызстандагы дыйкандардын негизги бир булагы. Ошондуктан бул жагын эске албасак дагы болбойт, буга даяр болуп туруш керек.
Жогорку кеңеш депутаты, айыл чарбасы жана агрардык саясат боюнча комитет мүчөсү Мамытбай Салымбеков малдын баасы түшүп кетет дегенге кошулбайт. Анын ишендиришинче, Орусиянын өзүнө карата экономикалык санкцияларды киргизген бир катар батыш өлкөлөрүнө импортту чектеп, айыл чарба азыктарынан баш тартышы Кыргызстан үчүн эт азыктарын экспорттоого жакшы мүмкүнчүлүк түзөт.
Орусия жанагындай кылып чет мамлекеттегилерге санкция койбодубу? Тамак аштарына тиги буларга этке дагы эмбарго койбодубу? Ошол сыяктуу моменттерди пайдаланып, биз дагы Орусияга биздин күзгө чейин семиртип келген этти биз ошол жака сатып, дыйкандын малынан, ашык малынан куткарышыбыз керек. Өзүнө тиешелүү гана малды алып калгандай кылып, өзүнүн тоюуна жараша малды алып калгандай кылып.
Жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек Орусияга мал этин экспорттойбуз деген куру кыял экенин айтат. Бул үчүн эттин ылаңсыз экенин тастыктаган лабораториялар керек болот. Кыргызстан чет өлкөлөргө эт азыктарын экспорттой албайт. Малдарды бир гана тирүүлөй жөнөтүү аркылуу төрт түлүктү пулдаса болот.
Орусия азыр бизге этти сатып алам деген күндө деле азыркы бажы уюмунун эрежесине ылайык биздин эттибиз азыр дүйнөнөн азыр мындай сата албайбыз. Анткени бажы уюмунун эрежесине ылайык эт сатып алына турган эт атайын бойняларда союлуп сатылыш керек. А бизде эттин көпчүлүгү дээрлик короолордо эле союлуп сатылат. Жанагы алардын койгон эрежелерине ылайык келбейт да. Экинчиден биздин ошо толугу менен алардын өтө турган санаат станциялык жанагы эрежелерге жөбөйт. Анткени лаборатория куралган эмес, ошолордун баарын өткөрүп анан Орусияга чын эле сата турган.
Анткен менен Кыргызстандын айыл чарба тармагын тескеген биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев өлкөдө эч кандай тоют таңсыктыгы жок экенин, бул алыпсатарлардын ойлоп тапканы деп ойлойт.
Негизинен чөп маселеси боюнча биз мезгил менен маалымат айыл чарба министрлиги аркылуу берип атабыз. Былтыркы жылдын деңгээлинен кем эмес көп жерлерде чогултулуп атат. Менимче бул маселе баардыгы тең жанагы чөптөрдү сатып алып скупщиктер деп коет, ошолорду кайра сатуу үчүн атайын маалымат талаасында атайын ушундай жагдай түзүп чөп аз болот деп кымбаттап кеткен ушулардан болуп атат. Ошондуктан биз баардык жерге маалымат берип атабыз. Негизинен чөп ашып ташкан чөбүбүз жок, бул жетишерлик деңгээлде Ош, Жалал Абад, Баткен баардык жерлерде мониторинг жүргүзүп атабыз. Бизде чөп жетиштүү түрдө даярдалып атат. Бирок ошол эле мезгилде жана маалыматтан пайдаланышып чөптү атайын кымбаттатып алып сатарлар ушул аракетин жасап атат да. Кандайдыр бир чөптүн катаалчылыгы келе турган негиз деле жок. Бул алып сатарлардын жумушу болуп атат.
Айыл чарба адистери быйылкы кышта мал кыргынга учурабашы үчүн эртелеп тоют камдап алууну сунушташат. Көп жылдык чөптөрдүн түшүмү кургаксылыктын айынан 50% чейин төмөндөгөн. Бул көрүнүш тоют баасынын кымбатташын шарттайт. Тоют кымбат болсо, мал арзан болору турган иш. Урматтуу каармандар, сиздер жогоруда адам жана базар экономикалык түрмөгүндө тоют таңсыктыгы тууралуу уктуңуздар. Мага Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жана Нарындан Токтосун Шамбетов жардамдашты. Берүүнү мен Улан Эгизбаев даярдап ООго алып чыктым. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча мал жаныңыз менен аман болуңуз.
Угунтук курмандыктары, урматтуу угармандар, радио түрмөгүбүздүн бул саанынан Кыргыз ССРнин эл комиссарлар советинин төрагасы, андан соң республиканын жогорку аткаруу комитетинин төрагасы болуп иштеп жүрүп, Коогалаңдуу 1938-жылы эл душманы катары атылып кеткен Мурат Салихов жана анын балдарынын коомчулукка беймаалым тагдыры тууралуу сөз кылабыз. Өз заманында жакшы билим алган Мурат Салихов атылып кеткенде болгону 33 жашта болгон. Мурат Салиховтун сөөгү Кыргызстандын Сталиндик заманда атылган башка жетекчилери сыяктуу эле ата бейитке көмүлгөн. Бул адамдын айкели Бишкектин ортосундагы Кыргызстандын биринчи жетекчилерине тургузулган эстеликтердин катарына турганга татыктуу. Бирок ал жерде жок жана аты жөнү айрым китептерде жаңылыш жазылып жүрөт. Мисалы 2003 жылы чыккан Кыргыз тарыхы энциклопедиясын окуп көрөлү.
Салихов Мурат, мамлекеттик жана саясий ишмер. 1905 жылы Баткен облусунун Баткен райондагы Рават кыштагында туулган. 1923 жылы Кокон педтехникумун, 1925 жылы Ташкенттеги Агартуу институтун бүтүргөн. 1925-27 жылдары Ош округтук комитеттин үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы. 1929-30 жылдары Өзгөн райондук аткаруу комитетинин, Ош округтук элге билим берүү бөлүмүнүн, Ош округтук аткомунун төрагасы. 1930-37 жылдары партиялык кызматтарда. 1937 жылы Кыргыз эл комиссарлар советинин төрагасы. 1938 жылы Кыргыз ССР жогорку советинин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы. Ак жеринен айыпталып 1938 жылы атылып кеткен.
Кыргыз тарыхы энциклопедиясындагы маалымат толуктоого муктаж. Мурат Салихов 1930-31 жылдары Кызыл Кыя райком партиясында катчы. 1931 жылы Ташкенге марксизм-ленинизм институтуна жиберилип, аны бүткөндөн кийин 33 жылы Ысык Көлдөгү номер 54 жылкы заводуна саясий бөлүмдүн башчысы болуп дайындалат. 1934 жылы большевиктер компартиясынын 17-нчи съездине делегат болуп шайланат. Бул курултайдын бардык катышуучулары 37-38 жылдары сталиндик кызыл блоонго кабылат. Салихов 35-37 жылдары түп райондук партия комитетинин секретары. 37 жылы Республиканын жогорку жетекчилеринин катарында эл комиссарлар советинин төрагасы Баяли Исакиев камалат. 3 күндөн кийин анын ордуна борбордук аткаруу комитетинин президиуму Мурат Салиховду төрага кылып бекитет. Белгилей кетели, техникум жана институтту бүткөн Мурат Салихов өз заманынын эсептелүү гана билимдүү кадрларынан болчу. Ал 38 жылы СССР жогорку советинин төрага орун басарлыгына шайланганга байланыштуу 26 февралда Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин бюросу Салиховду эл комиссарлар советинин төрагалыгынан бошотуп, борбордук аткаруу комитетинин президиумунун төрагасынын милдетин аткаруучу кылып дайындайт. Мурдакы төрага Абдыкадыр Орозбеков 28 майда эл душманы катары атылып кеткен болчу. Бул тегирменге Мурат Салихов да түшөт. 12 майда Салихов камакка алынат. 38 жылы 5 ноябрда тройка жабык сотто ошо кез үчүн мүнөздүү жалган айыпты окуп, Салиховтун үстүнөн мындай өкүм чыгарат.
Салихов Мурат 1930 жылдан тарта улутчул, көтөрүшчүл, терроршул жана диверсиячыл бузук уюмдун активдүү катышуучусу. Кыргыз СССРнин аймагында иш жүргүзгөн социал туран партиясы өзүнө совет бийлигин кулатып, Кыргызстанды куралдын күчү менен СССРден бөлүп кетүүнү максат кылган. Салихов чек арага жакын райондордо эрегешчил отрядтарды түзгөн, жооптуу кызматтарда иштеп жүрүп, эл чарбасы менен эл агартуу тармагында бузукулук кылган. Жазаган кылмыштары үчүн РСФСРдин кылмыш кодексинин 58-чи беренесинин 2-чи, 4-чү жана 11-чи пункттарына ылайык СССР Жогорку сотунун аскердик комиссиясы өкүм кылат. Салихов Мураттын бардык мүлкү тартып алынып, атууга кетсин. СССРдин борбордук аткаруу комитетинин 1937 жылдын 1 декабрындагы токтомуна ылайык өкүм токтоосуз аткарылсын. Төрагалык кылуучу Алексеев.
3 күндөн кийин, 8 ноябрда Салихов Кыргыз ССР эл комиссарлар советинин төрагасы Исакиев, эл агартуу комиссары Камбаров НКВДнын имаратынын астында же эл ичинде айтылып жүргөндөй көк зоонун жертөлөсүндө атылат. Сталиндик бийлик ошол кезде жалпы журтка төбөсү көрүнгөн, башкаруу тажрыйбасы жакшы тил чыккан көй кашка азаматтарды эмне үчүн четинен кармап өлүмгө айдаган? Бул суроого тарыхчы Лимпоз Зайнедин Курманов мындай жооп берди.
бир нече адамдар атылып кеткен, көп болсо бир жарым жыл ошо Орозбеков атылып кеткенден кийин ошо орунду чыгарды болуп кеткенде, анын ичинде кыргыздарды, орустарды убактылуу төрага болуп иштеп, бир пастан кийин Кулатов келген окшойт. Эмне үчүн атылган? Анткени ошол мезгилде репрессиялык заман болчу, сталиндик режим улуттук кадрларга каршы саясат көргөзгөн. Баардыгы макул эмес адамдар, азыркы болгон система жана макул болбогон адамдарды ошо атууга кеткен болчу. Анткени саясаттын ой ошондой болчу да, элди коркутуп үркүтүп айткан сөздөрдү ойлобой эле аткарганга ошондой бир роботтор керек болчу да. Биринчи биздин жетекчилер башка заманда өскөн болчу да, эми эркин заманда. Ошон үчүн ошондой адамдар кереги жок болуп калган. Ошон үчүн Арабаевдер, Сыдыковдор эң биринчи болуп кеткен репрессияга. Андан кийин экинчи этабында Арабаев, Сыдыковдор улуттук саясатчыларды өстүргөндө аракеттенген, Абдрахманов жолдошу, Эсенамановдор коммунисттик системага ойлобой турган, эчтекени ойлобой турган, жалаң гана жогорку жактан берген приказдарды аткарган адамдар керек болчу да, ошон үчүн чоң чистка жүргүзүлгөн болгон.
Мурат Салиховдун азан чакырылып коюлган аты Мардан. Фамилиясы Совет өкмөтү эми орногон туштагы эрежеге ылайык Мухаммед Салихов же Масалихов. Ош шаарында жашаган Бузайнап Кожоеванын айтышынча, Мардан 1919-жылы Кокон шаарындагы интернатта окуп жүргөндө фамилияңда эки сөздү кайталоонун зарылдыгы жок деп, жана тең туштарынын мазак сөздөрүнөн куткаруу үчүн атын Марат, фамилиясын Салихов кылып өзгөртөт. Буга агасы Садык макулдук берет. Ошентип, Мардан Мухаммед Салихов же Масалихов 14 жашында Мурат Салихов болуп калат. Ушундай эле маалымат Мурат Салиховдун кызы, азыр көз өтүп кеткен Атыркүл Салихованын 2004-жылы Алматыдан кыргыз орус тилдеринде чыккан «Разоренное гнездо Соколя», кыргызча «Буюккан жылдыз» деген китебинде да келтирилет. Бирок анда Мардан тажикче аялдын чокой дегенди түшүндүрөт. Ошон үчүн мугалим тестиер баланы курбуларынын шылдыгынан айрылтуу үчүн атыны өзгөрткөнгө макулдаткан деп жаңылыш жазылат. Себеби Мардан тажикче ер жүрөк эркек дегенди билдирет. Бийлик запкысы жарандарды эл душманы деп куугунтуктап зобун көрсөтүүлөр. Ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар. Мурат Салихов атылып кеткенден кийин аялы Ажар жерчийген чачтарын кесип, белди бекем буунуп, балдарын алып ошол кездеги лейлек волосуна туугандарына барат. Аңгектен качсаң дөңгөккө деген болуп, киндик каны тамган жерге Ажар батпайт. Бул жөнүндө Салиховдун келини пенсиядагы мугалим Бузайнап Кожоеванын маркум күйүүсүнөн жана кайын эжеси Атыркүлдөн уккандарын эшители.
Уулу менен кыз мешит бар, лейлекке барса лейлектеги туугандары баягындай кабыл албайт экен. Мурдагыдай кабыл алгандан кийин анын баласы менен кызыны ээрчитип алып анан ошко келет экен, жанагы Тагаевдикине келет экен. Ушундай деп Тагаевдикине келгенде анан Тагаевди ошол Салиховдун бала чакасы ушундай үйүндө жүрөт деп туруп Тагаевди дагы отургузат экен түрмөгө. Отургузганда анан Тагаев айтат экен, бул менин ушундай ушинтип кутулат экен да, бул менин бир тууган карындашым, анын күйөөсү эмес, мен кантип карындашым таштап коем деп.
Мына ушундан кийин Ажар Салихова фамилиясын Арапбаева кылып өзгөртүп, Өзбекстандагы туугандарына из жашырганы кетет. Анан Жалал Абадта, кийин 42-жылы Ошто туруп калат. Ал кез үчүн билимдүү Ажар фабрикада бир жылча иштейт. Ажар Салихова 43-жылы Араван районундагы Жаңараван мектебине мугалим болуп орношот.
Булар жерде тура албагандан кийин анан кайнене менен Араванга кетет экен. Араванда бир мектеп интернат бар экен. Анан ошол жерге барып анан кайненем иштейт экен. Иштеп жүргөн анан айтат, "Нан жок" дейт. Мына ошто какой-то бир полк бар экен, ошо жерде тагасы иштейт экен жана Абдулла деп окелем дейт, бир буханкамдай нан берет дейт, ошону алып барам дейт.
Дейт Бүзайнап Кожоева. Ажар Салихова 33-cü жылы Ташкенттеги Борбор Азиянын Кызыл университетинде 1 жылдык курсту бүткөн болчу. Араван жеринде Ажарды Совет өкмөтүнүн кыраакы прокурору Жумагулов табат. Ал 44-cü жылы Аравандагы трактористтер мектебинде окуп жүргөн 13 жашар Кубатты чийинден чыккан бейбаш деген шылтоо менен балдар колониясына айдап жиберет.
Ошо жерден жүрөнө бул Салихов чыккынчынын баласы деп туруп, Араванда мындан экен кетип колонияга айта берет экен. Ошол жердеги бир прокурорсу айта берчү эле. Анын Ташкентке айта берет экен муну. Ташкентке айтканынан кийин Ташкенттен анан кайнене менен кайнагасына кат жазат экен. Ага чейин ал киши Тажикстанда юстиция министри болуп иштеп турат экен да. Бул эми мага кубаттын айткан боюнча. Анан кайнагам барып анан муну детский колониядан алып келет экен. Алып келгенден кийин анан Тажикстанда Кыргызстандын Сабларкому менен бир тууган экен, ошонун баалын алып кел деп туруп анан ал кишинин кызматтан экен. Юстиция министрде болгондон түшкөнү менен да Шорокко келип сокон берип иштеп турат экен. Шахтада иштеп жүрүп анан ошол жерден качып Кызылкыяга келет экен. Кызылкыяда училище бар экен, индустриальный деген. Ошол жерге келип окуйт экен. Эмне ошол училищени бүтүп анан Карагандыда индустриальный техникумга кетет экен окуп.
Актай кетели, Кубат Саликов Кызылкыядагы фабрика заводторго жумушчуларды даярдоо мектеби ФЗОну бүтүп көмүр кенинде иштейт. Андан соң Карагандыдагы Тоо-кен техникумун, кийинчерээк институтту бүтөт. 45-cü жылы Ажар Салихова каза болот. Кызыга түркүл тегин жашыруу үчүн Араван жетим балдар үйүнө Садыкова деген фамилия менен тапшырылат. Техникумда жалаң 5 баа окуган Мурат Салихов жолдумо менен Ленинградтын ныптасындагы санаторийге жөнөтүлөт. Мыкты окуган Атүркүл болсо бүткүл союздук Артек пионер лагерине барат. Мурат Салихов орус тилинде жазган студенттик күндөлүгүндө көргөн азап тозоктору жөнүндө мынтип эскерет.
Биз узун муздак барактандарда жашадык. Биздин отрядда мен курактуу 60 бала болду. Алардын көбү жетим, уру кески, алтурсун балдар айткандай адам өлтүргөндөр. Анан он чамалуу оңбогурлар же мага окшогон эл душмандарынын балдары. Бизди эң оор жумуштарды жасатчу, ажатканаларды тазалатчу жана дайыма келтектечү. Эл душмандарынын балдарын эч ким коргочу эмес. Алтурсун күзөтчүлөр балдарды бизге каршы көгөтчү. Ант берем, мен мындан ары эч качан өткөн жашоом жөнүндө эскерип жазбайм. Өзүм жөнүндө жакын досторума да айтпайм. Досум Бориске атам жана апам жөнүндө бир да ооз ачпадым. Ал менин жетим экенимди Фрунзеде долурлук кесипке окуган карындашым бар экенин гана билет. Бул да ал үчүн өтө эле көп маалымат.
Акыркы бир сап, бийлик запкысы, саткындык, ишенбөөчүлүк Кубат Салиховдун көкүрөгүнө мөөр баскандай ит калтырганын күбөлөйт. Бөлөк фамилия менен балдар үйүндө тарбияланган Атүркүл Салихованын эскерүүсүнөн.
Кубат экөөбүз сүйлөшүп отуруп ыйлап таттык. Билинбей таң атып кетти. Кубат мага, мен кетишим керек, Кызыл Кыяга окууга кетип баратам деди. Мени кошо ала кетчи деп сурана баштадым. Азырынча мүмкүн эмес, деди кейиген түрдө. Мен сага бат-бат келип турам, а сен жакшы оку, сөзсүз врач болушуң керек. Мен сага жардам берем. Бир аз убакыт өткөндөн кийин биз чогуу жашайбыз. Эч качан бири-бирибизден ажырашпайбыз деп кайра мени сооротуп, анан токтой калды да, сен атам жөнүндө эч кимге айтпагын, макулбу, деди.
Атүркүл Салихова мектепти жакшы аяктап, Бишкектеги медициналык институтту бүтөт. Агасы Кубат Салихов техникумду бүтүп келгенден кийин кесиби боюнча кенди иштеп жүрүп, Ош шаардык аткомунун төрага орун басарлыгына чейин көтөрүлөт. Бишкектеги номер 5-чи кесиптик техникалык окуу жайды жетектеп жүрүп, 1981-ci жылы 50 жашында көз жумат. Бишкектин ортолугундагы Кыргызстандын мурдакы жетекчилеринин айкелдери турган аллеяда Мурат Салиховдун эстелиги коюлбаганы адилетсиздик го деген күдүк ой менен профессор Зайнеден Курмановго кайрылганымда ал мындай деди.
Ар бир адамдын өз салымы бар, ошону баалап туруп койсок деле эмне таш бар. Алар өз сөлү менен өтпөй тиги өлтүргөдү. Ошо адамдарды албетте сыйлаш керек,
деди тарыхчы Лимпоз Зайнеден Курманов. Сиздер азаттыктын куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн 1938 жылы атылып кеткен Мурат Салихов тууралуу «Унутта калган инсан» деген берүүнү уктуңуздар. Берүүнүн редактору Амирбек Азам уулу. Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.